Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la 26-a duminică după Rusalii, duminica în care ne amintim de această pildă scurtă spusă de Mântuitorul în Evanghelia de la Luca, tot așa o pildă unicat numai în această Evanghelie pomenită a bogatului care i-a rodit țarina. S-ar mai putea numi bogatului nemilostiv, bogatului fără frică de moarte. Și în alte feluri s-ar putea numi. Astăzi, în timp ce ne vom împărtăși noi preoții în altar, o să auziți citită și o altă, un alt cuvânt din partea Patriarhiei, tot despre milostenie. O să vedeți, un cuvânt trimis de Patriarhie în prima duminică a acestui post trebuie citită și m-am gândit să fie acum cuvântul obișnuit și în timp ce se cânta de obicei imediat după ce se închidea vera să fie acest cuvânt pe care l-a citit unul dintre părinții diaconi și o să vedeți despre ce este vorba. Tot despre milostenie și despre maslu, pentru că anul acesta este anul închinat Sfântului Maslu. Dar întorcându-ne la această pildă a bogatului nemilostiv, pildă scurtă, poate că cele mai puternice cuvinte care ne zguduie când citim această pildă sunt, pe de-o parte, cuvântul pe care Dumnezeu îl spune, îi spune bogatului: nebune, în noaptea aceasta voi lua sufletul tău și toate acestea care le-a adunat, cui vor rămâne? Adică asprimea cu care Dumnezeu îl numește nebune, dar vedem că și simțim că nu este neapărat o asprime, ci este o durere a lui Dumnezeu. Ca și cum un fiu al nostru face o nebunie peste măsură de mare, de neexplicat. Își pierde puținul timp sau puțină vreme pe care o are pe niște lucruri fără niciun folos. Ca și cum mai avea, știți cum să priviți acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ca și cum mai avea o boală foarte grea, ai banii ca să-ți cumpere medicamente, să poți scăpa de acea boală, îi ai drămuiți, ar trebui să mergi să ți-l cumperi și să-l poți lua și tu te găsește, eu știu, tatăl tău, mama ta, tu ar trebui să fii cel, tu ești copilul care trebuie să-ți iei medicamentul, te găsește jucându-i la jocuri de noroc sau nu știu, dormind într-un șezlong după ce ți-ai plătit intrarea în clubul ăla cu cine știe ce sume și ei împrăștiază în toate părțile. Și ce ar zice tatăl și mama, cei care au donat cu greu bani, ar zice, chiar știe că după asta oricum urmează moartea, pentru că n-ai luat medicamentul, n-au de unde să mai adune bani și totul se sfârșește. Și zice, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul tău, cu ceea ce ai adunat, ce vei face? Adică, ce folos că ai adunat? Ce vei face cu tot ce ai adunat? Pentru că tu nu trăiești aici în viața acesta. Tu aici trăiești 50, 60, 70, 80 de ani, restul, o veșnicie, vei trăi altfel, nu vei avea nevoie de lucrurile acestea. Ce să faci cu ele? Ce o să faci cu ele? Nu e o întrebare care, ca și cum mai zice, cine le va moșteni, cum se vorbate moștenitorii pe ele, nu e legată de un înțeles juridic al cuvântului, sau nu ți-ai făcut testamentul, nu ai atenție la ce vei face cu avuțiile, nu la asta se referă Dumnezeu, ci la faptul că ce vei face cu ele și cui folosește. Cui folosește, alții le vor lua, alții le vor împrăștia sau le vor mulți, dar ție ce folosește că te-ai înțeles toată viața și că tu doar 80 de ani, 60 de ani, 70 de ani trăiești aici pe lumea aceasta, iar timpul trăiești o veșnicie. Și acolo nu ai adunat nimic. Ești gol, ești pustiu. Ești nimeni înainte lui Dumnezeu. Pe de-o parte asta ne mișcă așa când auzim, ne tulbură faptul că Dumnezeu are această, așa la prima vedere asprime, dar de fapt mare durere în fața unui om care nebunește și cheltuiește ultimele avuții, sufletește ultimele, puținul timp care i s-a dat pe nimicurile veacului acesteia. Și al doilea care ne rămâne în minte și cel puțin mie îmi rămâne în minte este sfârșitul acestei evanghelii, care sună cam așa: așa păsesc cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu, ci se îmbogățesc în cele ale veacului acestuia. Și ne rămâne în minte îmbogățirea în Dumnezeu și ne gândim cum ar putea fi această îmbogățire în Dumnezeu. Și cred că această pildă ne vorbește despre această îmbogățire în Dumnezeu sau ne spune cum să ne îmbogățim în Dumnezeu sau ce ne sărăcește din bogăția în Dumnezeu. Pentru că, într-un fel, nu știu dacă noi totdeauna privim această îmbogățire în Dumnezeu ca foarte grea, foarte greu de făcut. Foarte greu să te îmbogățești în Dumnezeu. Dar, de fapt, viața noastră și a fiecare dintre noi ne dovedește că nu este așa. Poate, cred că toți ați avut o perioadă sau toți am avut o perioadă în copilărie, mai ales când am descoperit pe Dumnezeu și ați văzut cu câtă ușurință ne-am îmbogățit în Dumnezeu atunci. Și n-am făcut nimic deosebit. Nu făceai nimic special. Te rugai și tu. Poate nici nu te rugai mult ca și copil. Dar aveai inima curată, nu te gândeai la înavuțiri, la bani, trăiai de pe zi pe alta, îți făceai tu treaba ta, ascultai de părinți și simțeai că Dumnezeu e cu tine și te rugai Dumnezeu cu tot sufletul și împlinea Dumnezeu lucruri pe care acum nu îndrăznești să le ceri. Și atunci cu o ușurință și cu ochii naivi deschiși către Dumnezeu îl rugai tot felul de lucruri și de multe Dumnezeu le împlinea. Și Dumnezeu intra în jocul tău. Tu parcă te jucai cu Dumnezeu că nu știai altfel să fică lucrul copilului jocul, cum zicea Blaga. Deci ce se pricepe copilul mai bine decât să se joace? Și copilul se juca și cu Dumnezeu. În sensul că noi ca și copii începeam să zicem tot felul de lucruri nepotrivite lui Dumnezeu. Așa ar părea. Dar de multe ori Dumnezeu intră în jocul acesta și se bucura să intre în jocul acesta cu copilul și credința lui nu trecea cu vederea. Se întâmplă că de multe ori rugămințele noastre să nu fie luate totuși în seamă în copilărie, când acestea sunt copilărești sau când cumva alta este rânduială Dumnezeu mai presus de cât putem noi înțelege. Dar am văzut atunci în copilărie mai ales sau în perioada cea mai curată adolescenței, dacă am mai avut careva dintre noi perioadă curată în adolescență, că acea credință curgea cu ușurință către Dumnezeu și se împlinea și se îmbogățea sfântul nostru Dumnezeu cu ușurință, fără mari eforturi. Și știți că nu erau mari eforturi. Copiii nici nu țin ei nu știu ce posturi speciale, nici nu, nu frecventează foarte, foarte des biserica, decât duminica când pot și ei, nici nu se roagă ore în șir. Și totuși se îmbogățea sufletul lor și se îmbogățește sufletul nostru. Atunci se îmbogățea sufletul nostru. Cum se întâmplă asta? Cu siguranță unul dintre motive era această nelipire a inimii de cele ale lumii acestea. Și copilul nu se prea lipește cu inima de cele ale veacurile acestea. Adică ține la ele, dar nu devine slugă lor, nu le devine slugă, nu le devine slujbaș, nu le devine slujitor. Și atunci să știți că cuvântul acesta că așa pățește și nu se îmbogățesc în Dumnezeu nu este atât de greu cât pare. Nouă ni se pare foarte greu pentru că ce greu este îmbogățește în Dumnezeu. Foarte greu este. Dar de fapt pilda ne spune tainic cam cum și care sunt căile prin care te poți îmbogăți în Dumnezeu. Și ne dăm seama cum trebuie să fim sau ce trebuie să facem ca să ne îmbogățim în Dumnezeu din însuși mersul pildei. Și zice unui om i-a rodit țarina. Deci în primul rând trebuie să-ți faci lucrul tău. Omul acesta avea țarină, lucra, muncea, își făcea treburile lui. Unui bogat. Și noi trebuie să ne facem treaba noastră. Adică fiecare în ce loc are și unde l-a pus Dumnezeu să-și facă treaba lui. Să muncească, să lucreze. Deci fără de lucru nu se poate. Fără să facă fiecare ceva. Fără să sostenească fiecare să-și facă treaba lui. Elevul să învețe, studentul să se străduiască cu ceea ce are de făcut. Eu știu, cel ce muncește să muncească ca pentru Dumnezeu. Și fiecare să-și facă treaba lui. Deci asta trebuie făcut în primul rând. Și Dumnezeu a mulțit dintr-o dată, într-un an, peste, nu se spune că a muncit mai mult bogat în anul acela, nu se spune că a făcut niște eforturi colosale, cine știe ce a cumpărat special, ce semințe tratate încât i-a rodit țarina, ci, așa cum se întâmplă de nenumărate ori, dă Dumnezeu ani bogați, ani binecuvântați, nu numai în agricultură, nu ne gândim la agricultură. Dă Dumnezeu vremuri bune în care parcă toate sporesc cu ușurință. Și așa i-a dat Dumnezeu și acest, așa cum dă Dumnezeu ani buni în care și a învăța, se face cu ușor și se iau note bune, că sunt mulți studenți aici, elevi. Și așa să vă închipuiți când ziceți că a rodit țarina, când se zice că a rodit țarina, așa. Deci în toate. Și a dat Dumnezeu asemenea ani, binecuvântați. Că dacă nu binecuvântați Dumnezeu, oricât se străduiește omul, și asta cred că o știm cu toții, oricât se străduiește omul și oricât ce eforturi face și orice investiții face speciale, aproape că nu ne ținem. A dat Dumnezeu asemenea vremuri. Și Ce îi place lui Dumnezeu? Deci ce ar fi trebuit să fac acest... Pe de o parte, a muncit acest om. Bine a făcut că a muncit. Până aici, cumva ne asemănăm toți, că toți facem câte ceva. Dar ce face el special? Ce ar fi trebuit să facă el special ca să se îmbogățească Dumnezeu și să nu supere pe Dumnezeu? Primul lucru e că după ce i-a rodit țarina, trebuia să-i mulțumească Dumnezeu. Nu a mulțumit Dumnezeu cum acesta. Acest lucru prim pe care ar fi trebuit să-l facă el și pe care noi de obicei ni-l socotim în noi, ne mulțumim nouă înșine și ne lăudăm cu noi înșine și nouă ne aducem osanale atunci când ne iese ceva, știți bine. Și dacă nu ne ajunge osanalele și cinstea pe care ne aducem noi, încercăm să o spunem și alții ca aceea, măcar și ei să ne laude, nu numai noi să ne lăudăm pe noi înșine, să ne mândrim și alții să ne laude. Că uite ce am făcut, că uite ce am reușit, că uite cât... Uite cât de greu a fost și eu cum am reușit. Uite, toți au luat nu știu ce note și eu. Uite ce am făcut. Uite ce... Și avem nevoie de această cinstire, să ni se aducă cinstire. Deși atunci când ai fost în situația aia, ai știut, dacă Dumnezeu nu mă ajută, nu fac nimic. Dar după ce ai ieșit la liman, zici, măi, ce bun a fost, măi, trebuie să mă laud, oameni, cum? Dintr-o dată uiți că dacă Dumnezeu nu punea atunci mâna și nu vine comenta, nu ieșea nimic, și încerci să-ți aduci ție slavă, ție cinste și oamenii să se aducă cinste. Asta e primul lucru pe care l-a făcut greșit acest om, pentru că și el și-a zis, n-a mulțumit deloc lui Dumnezeu, și-a zis, de acum stai suflet al meu, adică ai muncit, te-ai ospărit, ți-ai făcut avuțile, tu ai muncit, parcă vedem în spatele acestui fel de a gândi, trebuie să fii deștept, trebuie să știi unde să investești, trebuie să te pricepi, trebuie să fii cu ochii ațintiți, trebuie să știi când să pui și când să scoți și când să faci și când să treci, nu așa un papă lapte ca ăla, nu așa greșelnic ca celălalt, nu așa pe așa sărăcești, dacă stai deoparte și nu faci nimic, pe așa întinzi mâna degeaba, că n-ai făcut nimic, eu am fost atent, eu am fost acolo, am fost pe fază, parcă îi vezi pe oamenii care și acum gândesc la fel, uitând că până și atenția lor pe care, și educația de a fi atenți, de a fi e îngăduită de Dumnezeu, e dată de Dumnezeu. Că puteai să te naști într-un neam, într-o casă în care nu primeai niciodată să ne educație și asemenea mod de a gândi. Și să fii atent și să fii lucid și să știi ce să faci. Toate sunt până la darurile lui Dumnezeu. Acestea se uită cu ușurință. Și deci primul lucru e acesta, că omul nu mulțumește lui Dumnezeu și de aici începe prima spărtură și să ne imaginăm sufletul nostru ca un vas care primește cu ușurință bogăția de Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Dumnezeu vine să se coboare din noastră. E drag să vină la om. Lui Dumnezeu e drag să vină la om. Părintele Arsenie repeta de multe ori rugăciunile sale și are rugăciunea lui specială pe care o știți, Arsenie Voca. Doamne, Tu cel ce vin taină între oameni, din neam în neam, din generație în generație, vin taină între noi. Pentru că El l-a văzut venind în taină între oameni. Lui Dumnezeu e drag să vină între oameni. E drag să vină între noi. Unde sunt doi sau trei adunați numele meu, acolo sunt și eu. Deci El vine cu grăbire între oameni. Nu e greu. Lui Dumnezeu nu. Noi nouă ni se pare că Lui Dumnezeu e tare greu să coboare și ce greu va fi și cât trebuie să strigăm ca El să coboare și cât trebuie să... ce eforturi colosale trebuie să facem ca El să vină. Nu, El vine, dar să ne imaginăm sufletul nostru ca un vas în care Dumnezeu coboară și îl umple. Numai că acest vas are spărturi multe. Și una dintre spărturi este nemulțumirea. Deci nu mulțumim. Nu mulțumim Dumnezeu. Nu mi se pare important să mulțumim Dumnezeu. Dar să știți că nu are nevoie Dumnezeu de cine știe ce, de cinstiri speciale, să umbli pe stradă, să spui. Nu, ci tu în inima ta, în mintea ta, în primul rând, să știi, sau măcar să ai ca un ghim pe așa care să-ți aducă aminte, totuși dacă Dumnezeu nu vine cu un tani, nimic nu se întâmplă. Să-ți aduci aminte și să nu te la... Asta e prima spărtură. A doua, nu ne oprim numai la a nu mulțumi, ci începem să ne lăudăm și să ne mărim cu ceea ce putem noi, cu cât facem noi, că dacă nu eram noi, numai noi puteam rezolva cazul ăsta. Dacă nu eram noi, nu știu dacă se făcea ceva. Nu știu dacă se clintea căruța din drum, dacă nu eram noi acolo. Și de aici, asta ne spunem noi, asta e prima spărtură, asta e mândria. Știți că mândria o împărțeau părinții între mândrie și slavă de șarcă. Și ziceau, mândria este atunci când se ajunge ție că te lauzi tu pe tine. Te lauzi tu cu tine însuți acolo în inima ta, te socotești tu vrednic, dar nu-ți trebuie să te lauda oamenilor. Ei nu te interesează lauda oamenilor, pentru că oricum tu te slăvești destul de mult pe tine și nu-ți pasă părerea lor. Dar ea are și un alt aspect, mândria, că atunci când te interesează lauda oamenilor, slava oamenilor, slava de șarcă, îți place să fii lăudat. atunci s-ar putea chiar tu să ai o părere foarte proastă despre tine, dar îți place să te lauzi de oameni. Ei să aibă o părere foarte bună. Nu contează că tu ai o părere proastă, ei să o aibă bună. Și de aici o întreagă viață de fățărnicie, de prefăcătorie, numai ca să aibă o părere cât mai bună. De aici vorbele acelea pe care le auzim, dacă ceva zice lumea, ai rămas, să zicem, o rămâne o fată însărcinată, atâția copii au murit pentru că ceva zice lumea. Nu din răutate. Nu că părinții erau aspri și nu vreau să crească copilul. Chiar poate își dorea un nepot. Dar ce va zice lumea? Asta contează. Și asta vine din această slavă de șarpă. Să vorbească lumea de bine de noi. Să vorbească de rău. Și asta e o altă ramură a mândriei. Deci nu numai că tu te lauzi pe... Și a zice... Deci prima spărtură este nemulțumirea. A doua este mândria. Părerea că ca mine nu-i nimeni și eu mă pricep. Uiți că Dumnezeu ți-a dat tot ce ți-a dat. A treia, slava de șartă, să vadă lumea, să vadă avuțiile, să vadă hambarele crescute, mărite, să știe lumea cine sunt eu, că știu să-mi fac avuțiile, știu să-mi chibenisesc averile. Asta e a treia spărtură care e în vasul acesta. Și numai prin acestea trei și s-ar scurge imediat tot harul lui Dumnezeu care se revarsă. Așa cum un vas, dacă are o spărtură mică și nu trebuie decât câteva zeci de minute și se scurge toată apa. Dacă e când are trei și de acelea mari, nici nu apucăm să respirăm puțin pe Dumnezeu, să-i simțim puțin prezența și imediat fuge de la noi. Și asta o simțim ușor în spovedanie, o simțim ușor în împărtășanie. Ne împărtășim, simțim puțin darul lui Dumnezeu. Ne spovedim, simțim puțin ușurința care ne dă Dumnezeu, bucuria care ne dă Dumnezeu. Și nu trece mult timp și știm că pierdem această stare. De obicei, sufletul nostru are asemenea spărturi prin care iese repede harul. Adică noi le-am făcut aceste spărturi și le ținem cu... Suntem foarte atenți ca ele să fie bine creionate și să iasă bine apă pe acolo. Adică nu vrem deloc să dăm înapoi în privința asta, ci din potrivă le mărim. Alt fel de a fi pe care Dumnezeu îl condamnă și nu-l iubește și pentru care i-a zis nebune noaptea aceasta voi lua sfătul tău, era faptul că acest om nu se gândea la aproapele lui. Nu-l interesa. Faptul că i-a rodit țarina sau că s-au mulțit lucrurile bune din viața lui, nu făcea să gândească, ei, acum a venit momentul, vedeți că până atunci Dumnezeu nu l-a acuzat. El până atunci probabil că își câștiga pâinea lui, de-abia trăia de pe zi pe alta. Nu că de-abia trăia de cel, să zicem, de pe zi pe alta, cu toate ale lui. Nu i-a zis Dumnezeu niciodată nebune până atunci. Nu a certat Dumnezeu niciodată. N-are Dumnezeu nimeni, nimic cu cei care se ostenesc să-și trăiască și de-abia trăie și ei din cât muncești se ostenesc. Și probabil că acesta nici nu trăia rău. Se ostenea și își câștiga pâinea lui și Dumnezeu nu avea cu el treabă. Dar când averele lui au rodit și Dumnezeu i-a dat atâta dar încât el trebuia să strice din hambare încât să se facă și mai mare ca să cuprinde toată avuția și tu nu te gândești la aproapele tău care poate e necaz și în durere și ai tu și acum, ai acum vreme și timp și putință să dai și altora, adică atâta îngăduință are Dumnezeu că nouă ni se pare că Dumnezeu ne ia și din bucătura din mână, că vrea să dăm altuia, că nu ne lasă nici să mâncăm și ghițim cu noduri că ce-o fi cu aia necăjiții de pe nu știu unde și nu, uitați în pilda aceasta Dumnezeu nu forțează, nu cere mult, cere foarte puțin. Așa cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur la judecată de apoi, despre judecată de apoi, cât de puțin cere Dumnezeu acolo. Așa și aici. Când de-abia au rodit avuțiile, nu mai aveau unde să le pună. Și știți, orice om are hambar la țară sau a avut sau a avut la bunici și în general rarisim s-au umplut vreodată hambarele până sus. Și păturele unde ținem porumbii, nu sau locurile unde țineați grâul nu s-au umplut vreodată, sau rar, într-un an deosebit, adică nu s-au umplut. Așa erau rarisim. Dar când se mai umple și mai dă și pe deasupra și trebuie să strici hambarul ca să faci altul și tu nici atunci nu te gândești la aproapele tău, atunci conștiința omului nu mai poate ierta. Dacă până atunci îl putea ierta, îl putea îngădui, erau tot felul de explicații pe care Dumnezeu le primește, că mi-e greu, că am dus o viață grea până acum, că vreau să poate strânge în fiecare an cât de puțin și spui acolo deoparte pentru vremurile grele. Nu se supără Dumnezeu. Că poate, dar când atâta dar îți dă Dumnezeu încât dau pe deasupra și tu nu te gândești, să știți când mă refer la dar, mă refer la tot darul ce-l poate avea omul. Începând de la înțelepciune până la, nu știu, orice talent, orice Nu numai, nu e vorba numai de bogății, dar aici, în mod special, în pildă, așa se vorba de bogății. Chiar și credința. Dar despre ele, așa spus, mai detaliat, o să vorbim o altă dată. Acum, întorcându-ne, dacă tu nici atunci nu te gândești la aproapele tău, atunci cumva urgia lui Dumnezeu vine peste tine. Și Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-le celor la care mergea, le spune, corintenilor, mi se pare, le zice, strângeți, le explică cum să strângă. Și zicea, nu dați din puținul vostru, nu cer nimic de la cei, parafrazez, nu cer nimic de la cei care nu au sau nu pot să dea. Dar dacă puteți, peste săptămână, el cerea pentru cei din Ierusalim care ajunsese la sărăcie mare, comunitatea în Ierusalim, și zicea, dacă puteți peste săptămână, ce vă rămâne, de ce este prisos? Deci este în plus, e prisos, uite, asta mi-a rămas, n-am ce face cu el. Strângeți-l și duminica, puneți-l la un loc, toți, fiecare să vină cu prisosul său. Nu vă cer mai mult decât prisosul, zicea Sfântul Apostol Pavel. Prisosul, ceea ce este în plus, ceea ce îți rămâne. Deci nu cerea să ia omul din neputința lui, din durerea lui, din puținul lui, ci dacă îți rămâne și prisosește, dă prisosul acela. Așa îi sfătuia. Așa și aici. Faptul că omul atunci când îi prisosește și mai rămâne și pe deasupra și e cu vârf și clătinat și îndesat și el tot nu se gândește la aproapele lui, atunci să știți că chemăm parcă sau se cheamă peste noi urgia lui Dumnezeu. Este chemată cumva. Nu știu dacă urgia lui Dumnezeu și trebuie să o privim așa în sensul rău al cuvântului dur, ci și vremea pedepsei de la Dumnezeu sau vremea încercării sau vremea cerții lui Dumnezeu peste noi. Și parcă, iată, niște și spune aici că omul acesta i s-a spus clar că va muri curând. Deci, după ce omul, dacă omul la asemenea binefaceri dată de Dumnezeu nu și aduce aminte de Dumnezeu, nu și aduce aminte de aproapele lui, atunci se pare că și viața omului se scurtează. Așa binevoiește, așa îngăduie Dumnezeu, așa se cotește. Deci o asemenea viață Dumnezeu nu o îngăduie să curgă lung și îndelung, și o scurtează. Deci nu și-a adus aminte de aproapele său. Nu și-a adus aminte de Dumnezeu. O altă sfârtură. Nu și-a adus aminte de Dumnezeu. În primul rând, am zis asta când am zis la început că n-am ținut de Dumnezeu. Ei, de fapt, aduce aminte de Dumnezeu. Nu și-a adus aminte de Dumnezeu omul. După aceea, ce sfârtură ar mai fi în vasul sufletului nostru și pe care omul nu-l face? Este acela că nu numai să mulțumească, nu numai să-și aducă aminte de Dumnezeu, nu numai să-și aducă aminte de aproape, ci să-și aducă aminte de moarte. Și poate că cu aducerea aminte de moarte au văzut părinții din răsărit, părinții Ortodoxiei, începutul a toată înțelepciune. Dacă omul și-ar fi adus aminte de moarte, așa cum zice înțeleptul Iisus Irah în Scriptură, de cel ce-și aduce aminte de moarte, dacă ți-aduce aminte și vezi moartea ta înaintea ta, nu vei greși în veac, zice Iisus Sirah. De vei vedea moartea ta înaintea ta în fiecare zi, nu vei greși în veac. Sfântul Ioan Scăraru spune, cei la măsuri înalte și aduc aminte de moarte și pun început ca înaintea morții în fiecare zi. Iar cei desăvârșiți pun în fiecare oră ca înaintea morții sale. Adică, cum ar fi omul? Și de fapt ăsta e începutul a toată înțelepciunea. Că de Dumnezeu ne tot îndoim, noi tot sucim, că poate Dumnezeu nu-i altă, că poate Dumnezeu vrea aia, că poate Dumnezeu vrea cealaltă. Putem să le sucim toate legate de Dumnezeu și de noi și de aproapele, dar în fața morții nimeni nu comentează. Nimeni nu poate să zică nimic. Moartea e de o realitate absolută. De o realitate absolută stă în fața noastră. Și poate și cea mai mare înșelăciune a diavolului este aceea de a ne face de a nu mai o vedea ca pe realitate. De a socoti că e vorba despre alții, că poate alții mor, dar noi nu murim, dar poate noi acum moment, că poate noi am fi dintre aia care vor rămâne la sfârșit și de care zice Sfântul Apostol Pavel că ne vom mânca pe norii cerului. Știți, noi care vom fi rămas ne vom schimba într-o pripită și vom mânca pe norii cerului. Poate noi o fi mai aia de la ultimii din, la sfârșitul lumii și nu am murit. Și tot ne imaginăm tot felul de lucruri. Nu! Cel ce nu există predicator mai mare ca moarte. Nu există mustrarea conștiinței mai mare decât moartea. Decât Dumnezeu nu este, cu siguranță. Dar în fața noastră, a puținătății credinței noastre, moartea este parcă cel mai puternic. Și de aceea, mari învățătura de credință ortodoxă a părinților, a sfinților din răsărit, zice începătorul, începătura înțelepciunii este frica de moarte. Începutul a toată înțelepciunea este frica de moarte. Dacă acest om se gândea la moarte, că se gândea că viața asta e scurtă, dacă se gândea că stai așa puțin, dar eu dincolo ce să fac? De aceea Dumnezeu l-a îndrăgit pe acel tânăr când a venit și a zis: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și privind la Iisus, privind la el, l-a îndrăgit, zice. L-a îndrăgit, i-a plăcut de el. Pentru că a întrebat un lucru bun. Așa cum a venit acel învățător de lege și a zis: ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul a zis: iubește Dumnezeul tău și așa, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acela a zis: cine este aproapele meu? Și tot așa se simte faptul că la sfârșit chiar îi zice: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acesta a răspuns bine: da, să iubesc pe aproapele meu, să iubesc pe Dumnezeu ca pe mine însuși. Și Dumnezeu a zis: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Deci era plăcut lui Dumnezeu faptul că acești oameni se gândeau la moarte, se gândeau la împărăția de dincolo, că de fapt nu la moarte în sine, ci la că moartea nu e nimic, ea e o clipă. Ce este dincolo, ce va fi cu mine dincolo, ce se va întâmpla cu mine, ce este după moarte, asta e marea întrebare. Și ceea ce este după moarte e veșnic. Și atunci, ce fac eu? Așa cum zicea acel părinte din Paterii, că făcea 10 pași, în orice treabă avea el și zicea: oare ce va fi cu mine? Se oprea și zicea: oare ce va fi cu mine după ce voi muri? Se cutremura așa în sine și făcea mai din oare lucrul său, dar se trezea din când în când: oare ce va fi cu mine? Păi vă dați seama, un asemenea om cum poate păcătui, nu? Cum, dacă el în clipa aia se pune în fața morții, zice: oare ce va fi cu mine? Așa cum Antonie cel Mare a găsit singura cale de a ieși din starea de depărtare de Dumnezeu, din starea de nepăsare, gândul la moarte: în seara aceasta voi muri, în seara aceasta mă voi înfățișa înainte de Dumnezeu. Cine îmi poate mie spune că nu? De ce nu mă poate la Dumnezeu? Oricum mă poate la Dumnezeu. Ce voi spune eu? Ce voi face eu în fața judecății Dumnezeu în seara aceasta? Și se cutremura și trăia fiecare zi ca ultima. Erau zile de foc, zile de fără păcat, fără greșeală, că nu poți păcătui sau greșești, dar greșești și repede te întorci. Repede te întorci cu Dumnezeu, repede își cere iertare. Păi dacă tu crezi că s-ar putea să te ia Dumnezeu și oare nu s-ar putea? Cine poate să se culce seara să zică: eu sigur mă trezesc dimineața? Nimeni nu poate, că nu știi ce se poate întâmpla. Și atunci, dacă ai fi destul de înțelept să zici: Doamne, oare eu mă mai trezesc dimineața? S-ar mai putea cineva culca liniștit, supărat cu cineva? Ce va răspunde el în fața judecății Dumnezeu când se va întâlni cu Dumnezeu? Nu va fi oare el ca smochin un eroditor la care Dumnezeu nu a găsit rod în el? Păi eu sunt tânăr și mai am. Și smochin era tânăr și nu era vremea roadelor. În clipa în care te cheamă Dumnezeu, trebuie să găsească rod în tine. Și tu, în clipa aceea, omul n-ar mai greși sau ar vrea să nu mai greșească, s-ar osteni. Dacă Dumnezeu l-ar găsi măcar pe acest drum, dacă moartea ne-ar găsi tot timpul, sau Dumnezeu venind să ne ia sufletul, ne-ar găsi pe acest drum de a vrea să nu mai păcătuim. Așa cum se spune de un părinte care greșea, pleca din mănăstire și se ducea în sat, se îndrăgostise de o fată și se supărase de părinții. Că acel om, acel monah, călugăr, tot pleca în sat și se întorcea noaptea, n-a spus. Nimeni, îl văzuseră alții cum face lucrul acesta, dar nimeni nu s-a dus să-i zică câtă sensibilitate aveau acești oameni. Nu s-a dus să-i zică: nenorocitule, unde te duci? Și au mers și au zis la părintele stare și le zice: ce facem, părinte, cu el? Că dacă probabil îi zicem, fuge. Dacă din mănăstire așa, văd că se mai întoarce acasă. Și s-au sfătuit cum să facă și înainte de a apuca să-i zică, pe drumul de întoarce, nu știu cum, s-a împiedicat, ce s-a întâmplat, a murit. Dar a murit venind spre mănăstire. Și au zis părinții: mai, omul acesta, poate, mai avem totuși nădejde de mântuire pentru el, că nu l-a găsit moartea fugind pe nu știu unde și umblând în păcate, și totuși întorcându-se la mănăstire, poate că era cale pentru el să mântuiască. Poate că acum venea să se mărturisească. Poate că acum s-ar fi întors. Și Dumnezeu, mare șansă. Și chiar zic, acolo se va mântui, chiar au încredere așa că se va mântui acel om, pentru că l-a găsit moartea pe calea cea bună. Deci nu neapărat să faci tot timpul binele, că nu poți să-l faci tot timpul, oricât ai vrea, chiar dacă pui în calea ta moartea și pui în fața ta moartea și pe Dumnezeu și așa, dar măcar tu tot timpul și dacă cazi căderea ta să fie puțin timp să fie căderea ta și grabnic să fie ridicarea ta și repede să te ridici, cu nădejde mare să te întorci pe Dumnezeu. Și oricând te va găsi Dumnezeu, să te găsesc pe această cale a întoarcerii, pe această cale a hotărârii. Vreau să mă întorc, vreau să nu mă las de Dumnezeu. Cum acel alt monah, se spune, care cădea în păcatul masturbării și cădea neîncetat și venea în fața icoanei Maicii Domnului și zicea: iartă-mă, iartă-mă, iar am căzut și îi părea rău și plângea cu lacrimi și iară se întâmpla să cadă iară și tot așa până când sute și sute de dăți. Iar a venit și a zis, și diavolul a zis, crezi că Dumnezeu, i-a apărut diavolul și a zis, crezi că Dumnezeu te iartă? Păi tu ai căzut de atâtea mii de ori și tot vii aici. Și, și Dumnezeu i-a răspuns din icoană și a zis, îl iert. Adică această capacitate, asta nu știu, să nu ne îndemne, da, acum pot și eu să fac păcat și mă întorc totdeauna și nu, că acel om cu durere mare venea înapoi și putere mare îl făcea să se întoarcă iară, puterea mare a patimii îl făcea iară să se întoarcă în păcat. Noi știm fiecare cât de câte am fi putut lupta împotriva oricărei patimi și n-am luptat. Poate că acel om lupta până la sânge și nu reușea să biruiască. Dar oricum, această întoarcere este binevoită de Dumnezeu, este binecuvântată de Dumnezeu. Și una dintre, poate, iarăși întorcându-mă la pildă, una dintre marele spărturi ale Sfântului nostru din care curge Harul Dumnezeu și mila Lui și n-o simțim, este această negrijă de moarte. Deci noi nu știm asta foarte bine. Și față de apropiații noștri, ne gândim ca și cum ei ar fi veșnici. Și dacă numai ne gândim că iar muri, suntem gata să intrăm într-o isterie soră cu moartea. Și cu deznădejdea și cu depresia și răzvătiți împotriva lui Dumnezeu. Deși noi știm bine, toți vom muri. Nu suntem pentru viața aceasta. Toți vom muri și toți ne vom întâlni dincolo. Noi pentru altă viață ne pregătim. Nu pentru aceasta. Și totuși, parcă ne punem un văl pe ochi și zicem, nu se va întâmpla. Nici cu ei, nici cu mine. Nu se va întâmpla. Nu știu. Trăim așa, închidem ochi și totul va fi bine. Nu va fi bine. Va fi bine până la un moment dat. După care va veni și vremea despărțirii, dar după care va veni și vremea reîntâlnirii veșnice. Și atunci această pregătire pentru moarte, de fapt, cu cât pregătirea ta pentru moarte e mai bună, cu atâta viața la creștină e mai adevărată, mai apropiată de Dumnezeu. Cu cât pui înaintea ta moartea mai des înaintea ochilor tăi, cu atâta nu vei greși. Nu poate greși un om care își aduce aminte de moarte. Nu neapărat că moartea este tămăduitoare, ci ceea ce este după moarte, întâlnirea cu Dumnezeu, judecata cu Dumnezeu, pregătirea sufletului pentru o veșnicie. Și atunci și această aducere aminte de moarte l-ar fi îmbogățit pe acest om de Dumnezeu. L-ar fi îmbogățit în Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva spărturi ale sufletului pe care Dumnezeu ne descoperă aici la bogatul acesta nemilostiv și pe care dacă el le-ar fi avut, nu s-ar fi... Nu i-ar fi zis nebune, dacă ar fi avut aceste spărturi ale vasului Sfântului Său acoperite, nu i-ar fi zis Dumnezeu nebune, noaptea aceasta vă ridica sufletul tău. Și poate ultima spărtură pe care aș vrea să o amintesc este felul cum privea el viața. Lejeră, stau, nu mă ostenesc pentru nimeni, nu ajut pe nimeni, nu compătimesc pe nimeni, voi sta în hamacul meu, voi zice, stai sufletul meu, mănâncă, dormi și te veselește, că de acum ai de toate. Deci nici poveste de a te implica, de a face ceva pentru celălalt, de a-l ajuta pe celălalt, de a lucra ceva. Cred că și aceasta e unde marele spărturi ale sfântului și pentru mulți felul acesta de a fi pare ideal. Asta este ideal, dar de fapt nu este. Pentru că omul din rai, fiind de când a fost pus în rai, a fost pus să muncească. Și dacă nu muncește, dacă nu face ceva, dacă nu se ocupește de cineva, dacă nu îngrijește ceva, sufletul nu are odihnă. Noi se pare că dacă nu mai facem nimic și gata, o să avem odihnă. De multe ori ați observat și poate sigur ați văzut că drumul până la un rezultat sau până la un ideal pe care l-am avut e mult mai frumos decât idealul în sine împlinit. Sau ce am ajuns acolo. Și după ce ajungi acolo și rămâi numai cu idealul acela în brațe, și atât. Omul a pus Dumnezeu în om această dorință de a merge mai departe, de a cunoaște, de a se osteni, de a urca spre Dumnezeu. El este singurul ideal la care nu se poate ajunge niciodată, dar se ajunge neîncetat. Nu ideal, e singura realitate absolută. Dacă nu se poate ajunge niciodată, deci am dobândit-o, o am, dar o ai neîncetat și o dobândești neîncetat. E singurul în care se poate odihni sufletul. El urcă neîncetat spre Dumnezeu și se împărtășește, dar nu se sapră niciodată. Seta lui de Dumnezeu crește neîncetat, mai mult, mai mult. Și cu cât îl cunoaște, vrea mai mult și primește mai mult. Și parcă își dă seama că cunoaște prea puțin despre Dumnezeu. Cu cât cunoaște mai mult, zice, nu cunosc nimic. Și vrei mai mult, e singurul. Restul toate celelalte din lume te obosesc. Nu-ți dau odihnă. La un moment dat te plictisești. Oricât le-ai schimbat și le-ai învârtit și le-ai sluci și ai zice, a, poate n-am încercat nici lucrurile, a, poate n-am ales profesia potrivită, a, poate orice. Toate te vor dezamăgi până la urmă, dar Dumnezeu nu te dezamăgește. Și Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.